Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7, vineri 23 decembrie în calendar, la microfon Diana Răilanu, alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Vremea va fi mult mai miloasă în următoarele zile, meteorologii prognozând temperaturi cu plus și pe alocuri doar un soare cu dinți. De la minus 2-3 grade nocturne în nord se va ajunge la plus 2-3 pe parcursul zilei între Briceni și marginea Orheiului și Călărașilor. Urmează 4 grade la Ungheni și Dubăsari, 5 la Tiraspol și Chișinău, iar în rest până în cel mai sudic hotar va fi plus 6. Președintele ales, Igor Dodon, urmează să fie învestit astăzi în funcția de șef al statului la o ceremonie ce va avea loc la Palatul Republicii. Peste câteva minute, într-un interviu cu jurnalistul și comentatorul politic Anatolie Golea, trecem în revistă cei 4 ani de președinție a lui Nicolae Timofti și, bineînțeles, schițăm așteptări de la președinția lui Igor Dodon. Apoi, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă în partea a doua a emisiunii cu o tabletă despre trista soartă a prozatorilor în Republica Moldova.
Într-o oarecare măsură, e de vină sărăcia. Omul copleșit de nevoi nu are starea de spirit necesară apropierii de ficțiune. Salamul contează mai mult decât o poveste, nu? Nu suntem pe semne suficient de burghezi ca să avem plăcerea lecturii.
Iulian Ciocan și rubrica sa Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, o scurtă revistă a presei. Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Igor Dodon depune astăzi jurământul ca președinte al Republicii Moldova. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a pledat pentru întreruperea integrării europene a Moldovei și împotriva așa-numitei rusofobii promovate la Chișinău. Iar autoritățile din Australia au anunțat că au reținut 5 persoane suspectate că puneau la cale atacuri în ziua de Crăciun. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Igor Dodon depune astăzi jurământul ca președinte al Republicii Moldova la aproape 5 săptămâni după ce a câștigat alegerile la 13 noiembrie. Ședința comună a Parlamentului și Curții Constituționale va avea loc după prânz la Palatul Republicii din capitală. Noul președinte va ține un discurs, iar apoi va depune flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din Chișinău. Ieri, ministrul liberal al apărării, Anatol Șalaru, a anunțat că va boicota ceremonia de azi, iar activiștii unioniști au anunțat că vor protesta în capitală. În campanie, Dodon promitea să-l demită pe pro-occidentalul Șalaru și să ia măsuri împotriva unionismului. În ajunul vizitei sale de astăzi la Chișinău, unde va asista la învestirea lui Igor Dodon ca președintele Moldovei, vicepremierul rus Dmitri Rogozin, emisarul special al Kremlinului în chestiunea transnistreană, a pledat pentru întreruperea integrării europene a Moldovei și împotriva așa-numitei rusofobii promovate la Chișinău. Relațiile moldoruse nu se pot încălzi atâta vreme cât Moldova rămâne în cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană, a spus Rogozin într-un interviu cu cotidianul Kamsomolskaya Pravda. Tot acolo, demnitarul rus a avertizat pe unii politicieni de la Chișinău, în frunte cu ministrul apărării Anatol Șalaru, că politica lor rusofobă riscă să reaprindă conflictul transnistrean. Serviciul de Protecție și Pază de Stat, pe scurt SPPS, va fi subordonat guvernului, nu șefului statului, ca până în prezent, începând de astăzi, odată cu apariția în monitorul oficial a modificării legislative adoptate recent de majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat, a informat agenția IPN. SPPS ajunge în subordinea guvernului în ciuda dorinței președintelui ales Igor Dodon, dar și a unui grup de deputați care voiau ca serviciul să asculte de Serviciul de Informații, iar Serviciul de Informații de Parlament. Când deputații au adoptat până la urmă luna aceasta ca SPPS să fie subordonat cabinetului de ministri, Igor Dodon a spus că aceasta ar fi o dovadă că puterea se teme de el. Știri externe. Autoritățile din Australia au reținut 5 persoane suspectate că puneau la cale atacuri în ziua de Crăciun în centrul celui de-al doilea oraș ca mărime din țară, Melbourne. Suspecții aveau ca sursă de inspirație organizația Statul Islamic și voiau să atace una din gările orașului, o piață centrală și catedrala Sfântul Paul, a declarat șeful poliției din statul australian Victoria, Graham Ashton. Reținerile vin în timp ce poliția germană este în căutarea unui tunisian bănuit că a intrat cu camionul într-un târg de Crăciun din Berlin, omorând 11 oameni și pe șoferul tirului furat. Și președintele rus Vladimir Putin va ține astăzi la Moscova conferința sa de presă anuală. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că au fost acreditați 1500 de jurnaliști. Întâlnirea cu presa fusese programată inițial pentru ieri, 22 decembrie, dar a fost amânată cu o zi din cauza funeraliilor ambasadorului rus la Ankara, Andrei Karlov, care a fost ucis luni de un polițist turc la o expoziție în capitala Turciei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudan, și te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invit să accesați europalibera.org. La aceeași adresă, în dreapta paginii, vă îndemn să vizionați emisiunile realizate de colegii noștri din departamentul TV. Astăzi, de exemplu, vă prezintă istoria azilului pentru persoane cu nevoi speciale din raionul Hâncești, în comuna Sărata Galbenă.
Добро пожаловать, заходите. Вот это наш коридор. Там есть комната, там где живут тоже люди, как мы.
Valeriu Ciudinov are 23 de ani și este diagnosticat cu distrofie musculară. Alături de alți tineri cu necesități speciale, Valeriu trăiește în centrul creștin Sarepta din comuna Sărata Galbenă, Hâncești. Aici ajung unii tineri orfani cu probleme locomotorii atunci când împlinesc majoratul și nu mai au unde merge.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, spunea mai devreme, președintele ales Igor Dodon urmează să fie învestit astăzi din funcția de șef al statului la o ceremonie ce va avea loc la Palatul Republicii. În ajun am stat de vorbă cu jurnalistul și comentatorul politic Anatolie Golea, pe care l-am rugat întâi de toate să facă un bilanț al celor 4 ani de președinția lui Nicolae Timofti, care, iată, astăzi urmează să predea ștafeta succesorului său, Igor Dodon.
Va fi transmisă această ștafetă de la Nicolae Timofti la Igor Dodon, ironia soartei, grație votului lui Igor Dodon. În 2012, în martie, Nicolae Timofti, pe neprins de veste pentru toată lumea și pentru sine însuși, a devenit președinte al Republicii Moldova. Doar grație votului lui Igor Dodon și încă a câțiva deputați care ulterior au trecut în Partidul Socialiștilor din Partidul Comuniștilor. Cred că principala senzație pe care o are toată lumea de la președinția domnului Timofti este dezamăgirea. Pentru că am investit multe speranțe și așteptări în alegerea domnului Timofti la postul de președinte, un om cu experiențe, cu scaun la cap, cu o carieră aproape strălucită în domeniul justiției, de la judecător la președinte al Consiliului Suprem al Magistraturii. Speram că o să reușească să mențină echilibru între ramurile puterii. Dânsul însă a făcut prea puțin. A rămas mai mult un observator pasiv decât un jucător activ în politică. Chiar a dezamăgit poate cel mai mult prin faptul că nu a făcut ce a știut și ar fi putut să facă. Se contribuie la curățarea sistemului din care a făcut parte toată viața și scoaterea justiției de sub influența politicului.
Unii ar putea să vă contrazică, spunând că, de fapt, domnia sa nu a avut pârghii. Ce le-ați răspunde?
Niciun președinte nu a avut pârghii, dar o persoană care este șef de stat trebuie să găsească acele pârghii, trebuie să apeleze la politicieni, la alegătorii care au ales Parlamentul, să le spună, dumneavoastră, i-ați ales, ei nu fac față. Pe parcursul a 4 ani, președintele Nicolae Timofti practic nu a fost nicăieri mai departe de București, în afara țării, cu mici excepții, și nu a fost nicăieri nici chiar în Chișinău. În al 4-lea an de mandat a ajuns la Comrat cu chiu cu vai și chiar îmi vine greu să spun unde a mai fost prin țară, să vadă Republica pe care o guvernează, să se întâlnească cu oamenii, să le spună ce vrea să facă, pentru ce a acceptat acest post și să vadă care sunt așteptările cetățenilor. O singură tentativă a îndrăznit să facă în decembrie 2015, în momentul crizei de guvern, atunci când a încercat să numească un candidat la postul de prim-ministru neagreat de majoritatea parlamentară.
Vă referiți la domnul Ion Sturza?
Da, dar și aici, până la urmă, a cedat și s-a conformat cerințelor majorității parlamentare.
Deci din ce spuneți dumneavoastră, domnule Golea, domnul Timofti a lăsat cumva impresia că funcția de președinte a Republica Moldova este mai mult una simbolică și că de fapt șeful statului nu ar putea schimba foarte multe. Dar vorbind despre domnul Dodon, credeți că domnia sa va insista să demonstreze contrariul, se va impune, va dori acest lucru?
Cei ce ține de domnul Dodon, vom vedea un cu totul alt comportament al președintelui. Ne vom pomeni într-o situație absolut nouă, pentru că Igor Dodon vine din Partidul Comuniștilor și a fost un elev foarte sârguincios al postului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și va încerca să aibă un comportament de genul Vladimir Voronin. Dur, autoritar, cu multe decizii și cu o alură de țar care guvernează țara după bunul său plac. Doar este o mică, foarte mare diferență. Președintele Voronin, care guverna în acest fel, avea majoritatea absolută în Parlament, la început 71 de deputați și pe urmă 50, și întotdeauna avea o majoritate confortabilă și deciziile erau susținute sau adoptate de către Parlament. Or, aici domnul Dodon se va confrunta cu mari dificultăți, pentru că dânsul va încerca să se comporte ca și Vladimir Voronin, într-o situație exact inversă, când majoritatea parlamentară, cel puțin aparent, este ostilă președintelui Dodon. Și de aici eu cred că vor porni confruntările între președinte și parlament pe de o parte, guvern și președinte pe de altă parte, cu tot arsenalul de plin de măsuri care sunt posibile prin decrete, prin hotărâri ale guvernului și legi adoptate de către parlament și nepromulgate de către președinte, cu adresări la Curtea Constituțională, rolul căreia va crește și mai mult în această situație, pentru că din ambele părți, de la președinție și pe de o parte și de la guvern și parlament pe de altă parte, vor veni adresări cu duiumul la Curtea Constituțională, care va trebui să fie acest arbitru, deși rolul de arbitru ar trebui în mod normal să și-l asume președintele. Președintele va fi un jucător extrem de activ, care a început deja pregătirea către alegerile parlamentare. Deci acești următori 2 ani, exact 2 ani, vor fi marcați de această luptă acerbă între președinte și actuala coaliție de guvernare, pe de ambele părți, actorii pregătindu-se de fapt către marea bătălie, alegerile parlamentare din 2018.
Vorbind despre relația președinte-cetățeni, domnul Dodon a promis, chiar în ziua când era cumva clar că domnia sa iese victorios din scrutinul prezidențial, că va fi un președinte al tuturor cetățenilor. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Golea, e o utopie această dorință a domniei sale sau chiar credeți că va putea duce la bun sfârșit această promisiune?
Declarația a fost frumoasă, trebuie să recunoaștem, mai ales în ziua sau a doua zi după alegeri. Dar ceea ce a urmat, a trecut deja o lună și jumătate aproape de la alegeri, ceea ce a urmat ne-a convins că a fost doar o declarație, un vis frumos al președintelui, așteptat și de către cetățeni. Au urmat declarații extrem de dure ale domnului Dodon, care nu a ieșit încă din campanie electorală. Continuă acea retorică dură vis-a-vis de oponenții politici, dar și față de cetățeni. Continuă lupta cu unioniștii, dânsul îi numește eurouniioniști, având în vedere toți cei care nu sunt pentru integrarea în Uniunea Euroasiatică. O mare parte din alegătorii domnului Dodon se văd în Marea Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste. Într-un fel sau altul, pledează mai activ sau mai puțin activ pentru refacerea Uniunii Sovietice într-o variantă sau alta. De ce acești cetățeni au dreptul, iar cei care pledează pentru integrare europeană nu au dreptul? Deci și la acest capitol vom avea confruntări inițiate chiar de către președintele Igor Dodon, care, mă tem eu, că nu va reuși în nicio măsură, în niciun fel, să devină președinte al Republicii Moldova, ci doar a unei părți din Republica Moldova, a celor 835.000, cifra cu care speculează liderii Partidului Socialiștilor, spunând că niciun politician anterior nu a avut o asemenea susținere. Aici aș vrea să fac o remarcă. Președintele Lucinski a fost ales în 1996 cu 916.000 de voturi, deci aproape cu 100.000 mai mult, și este mare păcat că politicienii și președintele ales continuă să dezbine societatea și nu au făcut nici cât negru sub unghie pentru a împăca cetățenii, pentru a liniști spiritele, pentru a calma societatea. Se pune accent doar pe ceea ce dezbină societatea, neavând o idee națională, dacă vreți, care să consolideze toți cetățenii, indiferent de etnie, opțiuni politice, religie și așa mai departe.
Spre finalul interviului, domnule Golea, să presupunem totuși, ca să nu încheiem într-o notă pesimistă și să credem în buna intenție a domniei sale, care credeți că ar fi cea mai importantă problemă pe care ar trebui să o abordeze, care nu ar trebui să-i scape din vizor imediat ce va ajunge în fruntea statului?
Depășirea antagonizării în societate. La acest capitol, recent am avut o ieșire publică împreună cu domnul Dodon la o ceremonie de decernare a niște premii și domnul Dodon mi-a reproșat în public eu am votat împotriva domniei sale și dânsul este sigur de acest lucru. Și eu am spus, eu vreau să ajung să regret faptul că nu am votat un partid sau un politician care a ajuns la guvernare și a făcut atâtea lucruri bune, că mie se-mi pare rău peste un an, doi, trei sau patru, că nu l-am votat și la următoarele alegeri să vin să votez. Chiar vreau să-i doresc succese, să mă convingă pe mine și pe cetățeni de contrariu, că nu au făcut bine cei care nu l-au votat, pentru că are intenții bune și va face viața mai bună. Acest lucru, de fapt, îl așteaptă cetățenii.
A fost opinia ziaristului și comentatorului politic Anatolie Golea. Pe parcursul zilei de astăzi, doamnelor și domnilor, vă invit să vedeți poze de la ceremonia de învestire a președintelui ales Igor Dodon pe pagina noastră de internet europalibera.org, urmate, bineînțeles, și de un reportaj radio. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răilanu. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
Igor Dodon depune astăzi jurământul ca președinte al Republicii Moldova la aproape o lună și jumătate după ce a câștigat alegerile de la 13 noiembrie. Ședința comună a Parlamentului și Curții Constituționale va avea loc după prânz la Palatul Republicii din Chișinău. Noul președinte va ține un discurs, iar apoi va depune flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din capitală. În ajunul vizitei sale de astăzi la Chișinău, unde va asista la învestirea lui Igor Dodon, vicepremierul rus Dmitri Rogozin, emisar special al Kremlinului în chestiunea transnistreană, a pledat pentru ieșirea Moldovei din acordul de asociere cu Uniunea Europeană și împotriva așa numitei rusofobii promovate la Chișinău. Rogozin a făcut remarcile într-un interviu apărut în Kamsomolskaya Pravda. Serviciul de protecție și paze de stat va fi subordonat guvernului, nu șeful statului, ca până acum, începând de astăzi, odată cu apariția în monitorul oficial a modificării legislative adoptate recent de majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat. SPPS ajunge în subordinea guvernului în ciuda dorinței președintelui ales Igor Dodon, care a spus că modificarea legislativă s-a făcut de teama lui. Știri externe. Autoritățile din Australia au reținut 5 persoane suspectate că puneau la cale atacuri în ziua de Crăciun în centrul celui de-al doilea oraș ca mărime al țării, Melbourne. Suspecții aveau ca sursă de inspirație organizația Statul Islamic și voiau să atace una din gările orașului, o piață centrală și catedrala Sfântul Paul, a declarat șeful poliției din statul australian Victoria. Și președintele rus Vladimir Putin va ține astăzi la Moscova conferința sa de presă anuală. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că au fost acreditați 1500 de jurnaliști. Întâlnirea cu reporterii fusese programată inițial pentru joi 22 decembrie, dar a fost amânată cu o zi din cauza funeraliilor ambasadorului rus la Ankara, Andrei Karlov, care a fost ucis luni de un polițist turc la o expoziție de fotografii în capitala turcă. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudan, doamnelor și domnilor, și toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețeaua de socializare Facebook căutând pagina Radio Europa Liberă. Pagina noastră de internet este accesibilă și de pe telefoanele mobile sau tablete. Diseară, la ora 21, vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la care pe toată durata sărbătorilor de iarnă veți putea audia dramatizarea radiofonică a romanului Ferma Animalelor de George Orwell.
În această seară și în seriile următoare, vă invităm să ascultați din Arhiva de Aur a Europei Libere dramatizarea romanului Ferma Animalelor de George Orwell, o înregistrare din anul 1977.
La 7:21 continuăm cu o revistă a presei. Cum era de așteptat, comentatorii moldoveni și îndreaptă atenția spre Nicolae Timofti și Igor Dodon. Astfel, președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, recurge la teze sovietice în discursul său public, iar acest lucru s-ar face cu acordul unor centre de putere din țară, preocupate între timp să-și legalizeze capitalurile de proveniență ilegală. De această părere este directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu, care vorbește într-un interviu pentru Ziarul Național despre faptul că Republica Moldova a pierdut nu $1 miliard în ultimii ani, ci 4, și că cetățenii acestei țări nu își merită partidele care au făcut totul pentru a compromite faptele bune care s-ar fi putut aduna în 2016. Cu toate acestea, fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite nu crede că înghețarea finanțării din partea partenerilor externi este o soluție optimală pentru Republica Moldova. Detalii aflați în Ziarul Național. Interviul oferit de președintele Nicolae Timofti săptămânalului Timpul și publicat joi, în care domnia sa admite că a comis o eroare când s-a plâns de presiuni și dosare împotriva unui fiu al său anul trecut pentru a-l desemna prim-ministru pe Vlad Plahotniuc, a fost comentat pe larg de unii lideri de opinie și analiști politici. Fostul premier Ion Sturza, bună oară, a scris pe pagina sa de Facebook, citez: domnule președinte Timofti, ar fi bine să vă cereți scuze de la cetățenii Republicii Moldova pentru ceea ce nu ați făcut pentru ei, nu de la cei care mai sperați că vor face ceva pentru dumneavoastră, am încheiat citatul. Amintim că în decembrie 2015 Nicolae Timofti l-a propus la funcția de șef al executivului pe Ion Sturza, însă ședința specială a legislativului, la care urmau să fie votat programul de guvernare al premierului desemnat, nu a avut loc din lipsă de quorum. Erorile uriașe din dosarul filat i-ar putea reda libertatea ex-premierului, este titlul materialului semnat de jurnalistul Pavel Păduraru în Timpul. Autorul susține că un șir de dovezi din dosarul Vlad Filat ar fi false, iar unii martori care ar fi dat depoziții în favoarea inculpatului afirmă că n-au discutat niciodată cu procurorii moldoveni și n-au auzit nici cu spatele despre respectiva cauză penală. Pavel Păduraru susține că își bazează concluziile pe unele cercetări bine documentate ale Centrului de Investigații Jurnalistice. O atare situație, continuă autorul, ar trebui să pună în gardă toate instituțiile europene care verifică respectarea drepturilor omului, reforma în justiție și lupta anticorupție în Republica Moldova. Mai multe citiți în Timpul. Și de pe portalul specializat pe teme economice moldstreet.com aflați cine sunt cei mai mari datornici la fondul de pensii. Așadar, la 15 decembrie anul curent, peste 2000 de agenții economice aveau datorii mai mari de 10.000 de lei față de bugetul asigurărilor sociale, 369 mai mari de 100.000 de lei, iar 39 mai mari de 1 milion. Lider al clasamentului rămâne de câțiva ani Colegiul Național de Viticultură și Vinificație, care a acumulat datorii de 39 de milioane de lei. Urmează Regia Transport Electric, întreprinderea Calea Ferată, cu restanțe de aproape 6 milioane de lei. Aflați că în lista restanțierilor se regăsesc 40 de primării, 3 ministere, Procuratura Generală și o curte de apel din cele 4 existente. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă sau pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Сфиста белая политика, он и анцар, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Moldovenii nu citesc aproape deloc ficțiune. Ei cumpără uneori literatură pentru copii sau cărți despre sănătate și mâncare gustoasă. Dar ficțiune nu citesc în mod principal. Moldovenii consideră că proza e curată pierdere de timp, că e absolut inutilă pentru viața de zi cu zi. Despre poeți nici nu are rost să vorbim. Cine mai cumpără cărți de poezie? Se mai citește din inerție Grigore Vieru și Ion Druță, autori foarte cunoscuți și în perioada sovietică, dar autorii recenți sunt anonimi. Literatura în Republica Moldova se termină cu Vieru, Druță și poate Busuioc, acesta din urmă, neavând însă faima primilor doi. Scritorii recenți din Republica Moldova au, prin urmare, o situație ingrată. Merită să scrii numai proză, dar de cele mai multe ori nu vei putea vinde nici 100 de exemplare de roman. Să publici în RM ficțiune e riscant și nu prea are rost. Mai bine să o faci în străinătate, dar aici apar alte dificultăți. Într-o oarecare măsură, e de vină sărăcia. Omul copleșit de nevoi nu are starea de spirit necesară apropierii de ficțiune. Salamul contează mai mult decât o poveste, nu? Nu suntem pe semne suficient de burghezi ca să avem plăcerea lecturii. Pe de altă parte, se cheltuie sume mari pe telefoane mobile, pe tot soiul de gadgeturi, pe automobile luxoase, pe castele faraonice. Și tot acești oameni strâmbă de nas când văd un roman care costă 100 de lei. Pentru ei romanul acela e foarte scump. E vorba deci de valori, de priorități, de educație în familie. Câtă lume își dă seama în Republica Moldova de importanța ficțiunii? Câți dintre concetățenii noștri realizează că ficțiunea te face mai deștept, mai sensibil, că îți lărgește orizontul? Vreo 3-400 de oameni, probabil. Sunt convins că zoaia în care ne bălăcim de 25 de ani e și produsul decăderii constante a literaturii. Parada brutelor și a făcătorilor de mișmașuri din epoca independenței e și parada celor care n-au avut puterea să digere măcar două romane în lunga lor viață.
Jurnal de corespondent acum cu Traian Ungureanu.
Și sunetele au viața lor. La naștere prea puțină lume le bagă în seamă. Cu timpul, așa nebăgate în seamă, sunetele se așează adânc în memoria fiecărei zile de viață. La un moment dat, sunetele dispar, vânate de sunete mai noi, aduse de schimbări vaste. Așa, de pildă, a dispărut zgomotul trăsurilor și apoi al locomotivelor. Asta mai de mult. Acum s-au stins câteva din sunetele care au însoțit vremuri recente sau foarte recente. De pildă, zgomotul discului de telefon rotit de degete a dispărut până și în cele mai uitate colțuri de lume. La fel, zgomotul computerului conectat la internet prin telefon, care abia apucase să împlinească 20 de ani. Ce urmează, nu știm. Dar am aflat că ritmul de schimbare și preschimbare a sunetelor e mult mai rapid în ultimii 20-30 de ani. Există o tendință, dar nu există reguli. Așa se face că sunetele pot supraviețui în mod inexplicabil. La București, de pildă, se pot auzi și astăzi strigările cântate ale coșarilor, geamgiilor, căutătorilor de fier vechi, vânzătorilor de mături și cumpărătorilor de sticle. Sunt aceleași sunete care făceau viața străzii și acum 60-70 de ani. Le va veni și lor rândul să se ducă, dar înaintea lor vor pleca sunete tot mai fragile, care țin de invenții depășite a doua zi după naștere. Tehnologia se mișcă atât de repede încât viața sunetelor s-a scurtat, aproape de viața scurtă a unei insecte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, punem punct emisiunii de astăzi. Sunt Deana Răilanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sărbători frumoase și liniște în suflet. Aici Radio Europa Liberă.